Pološtátny prepravca plynu Eustream sa v minulom účtovnom období prepadol do straty 12,5 milióna eur. Spoločnosť pritom ešte v predchádzajúcom období zaznamenala čistý zisk takmer 265 miliónov eur. V štúdiu JOJ24 vítam pána Richarda Kvasňovského, výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu. Pekný deň.
Dobrý deň.
Ďakujeme, že ste si našli čas. Poďme sa trošku porozprávať presne o tomto. Začneme možno tými číslami. Predtým 265 takmer miliónov, teraz je to strata 12,5. Čo bolo dôvodom možno tohto prepadu a akú úlohu v tom možno zohráva stále pokračujúca vojna na Ukrajine?
Zásadnú, pretože práve vývoj, ktorý nastal po roku 2022, spôsobil to, že výrazne klesol podiel ruského plynu, alebo dovážaného ruského plynu cez potrubia do Európy. A keďže toto bol jeden z hlavných smerov, ako dovážal Eustream zemný plyn a z čoho čerpal aj povedzme tranzitné poplatky, tak jednoducho je logické, že aj tie hospodárske výsledky sú horšie. Môžem to len dokumentovať číslami, že kým v období rokov zhruba 2010 až 2020 v priemere prepravoval ročne 60 miliard metrov kubických, tak za ten minulý rok spomínaný, keď sa prepadol do straty, to bolo necelých 17. To znamená, že to je významný pokles. Zároveň k tomu treba povedať ale aj to, že je to prvý takýto zlý výsledok. V tých predchádzajúcich rokoch vždy bol Eustream najväčším platcom daní v Slovenskej republike. Vždy to bolo cez 100 miliónov eur, ktoré prišli z daní od Eustreamu do štátnej kasy.
Tohto sa možno chytím, pretože povedzme si, čo to teda bude znamenať aj pre štátnu kasu, tento aký výpadok možno bude, ale aj pre samotnú firmu. Čo to bude znamenať pre Eustream, že teda nedosiahla toho lepšieho výsledku, ale práve je v strate?
Samozrejme, z hľadiska tej štátnej kasy je to asi jasné, že ten príspevok z firemného sektora bude nižší o tú sumu, ktorá chodila od Eustreamu, ale pri daniach je to tak, že niekomu sa niekedy darí lepšie, niekomu horšie, čiže z iných sektorov tie vyššie dane prísť môžu a vykompenzovať ich. Na druhej strane, čo sa týka firmy Eustream, samozrejme je snaha, aby sa vykompenzovali tie chýbajúce toky z východu, z iných smerov. Treba povedať, že spoločnosť Eustream zasa v posledných rokoch veľmi premyslene investovala a má prepojenia so všetkými susednými krajinami. To znamená, že my teraz zemný plyn vieme vyvážať a dovážať prakticky z ktorejkoľvek svetovej strany, z ktorejkoľvek krajiny. No a určite je napríklad do budúcna viacero zaujímavých príležitostí, povedzme, dovážať zemný plyn zo severu. Tam je nový slovensko-polský plynovodný prepoj, ktorý je v činnosti od roku 2022. Alebo napríklad to, čo bolo troška takým novým fenoménom tejto zimy, že veľa európskych spoločností si uložilo zemný plyn na Ukrajine v zásobníkoch, keďže Ukrajina disponuje najväčším objemom zásobníkov v Európe. Nuže a tým, že ten zemný plyn tam dopravila a potom následne ho samozrejme dopravila späť k zákazníkom, tak išla cez Slovensko, čiže to je určitá príležitosť do budúcnosti pre Eustream.
Na druhú stranu, keď ste to teda načali tú Ukrajinu a jej zásobníky, vieme, že v marci boli zasiahnuté niektoré zásobníky, čiže je to bezpečné možno spoliehať sa na ich zásobníky a ukladať si tam ten plyn?
Je pravda, že nastal tento útok, ale zároveň po tých viac ako dvoch rokoch vojny to bol prvý útok na plynárenskú infraštruktúru. Vzhľadom na to, že na energetickú infraštruktúru útočí ruské letectvo pravidelne, alebo teda rakety. Usudzujeme, že aj v podstate viaceré vyjadrenia hovoria o tom, že pravdepodobne išlo o ojedinelú vec, ktorá súvisela aj s tým, že v predchádzajúcom období zase z ukrajinskej strany bolo viacero útokov na ruské rafinérie, na infraštruktúru pre spracovanie ropy, ktorá je samozrejme aj pre Rusko veľmi dôležitá, pre armádu je veľmi dôležitá, lebo potrebujete pohonné látky. A zároveň to istým spôsobom môže ovplyvniť aj globálnu situáciu, napríklad s ropou na svetovom trhu.
Áno, tie ceny idú hore aj vďaka
presne
tomu.
Presne tak, presne tak.
Dobre, poďme teraz k dátumu 1.1.2025. To je deň, kedy by Ukrajina mala teda zastaviť tok plynu z Ruska. My však máme stále zmluvu s Gazpromom, myslím, že až do roku 2028. Čiže cez ktorú tretiu stranu by sa možno tento plyn dal k nám doviesť?
V tejto chvíli by som povedal, že nie je vôbec isté, že či k 1.1.2025 by sa tento tranzit zastavil. To, čo je isté, je, že 31.12. vyprší platnosť tranzitnej zmluvy medzi Ruskom a Ukrajinou, konkrétne medzi spoločnosťami Naftogaz
a vidíte
Gazprom.
Tam možnosť, že by sa mohla obnoviť?
Určite je to veľmi málo pravdepodobné, vzhľadom na to, že sú to dve bojujúce strany. Ťažko si predstaviť, že by ich spoločnosti jednoducho obnovili túto zmluvu. Hľadajú sa preto veľmi intenzívne iné možnosti, aby tento tranzit ostal zachovaný, lebo napriek tomu, že jeho objem klesol, stále je v Európskej únii niekoľko krajín, pre ktorých je táto trasa dôležitá. Hovorím o Rakúsku, Taliansku, Slovensku či Maďarsku.
Čiže aké alternatívy tam vidíte? Ako by sa to mohlo celé dohodnúť, aby to teda fungovalo ďalej?
V tejto chvíli sa rokuje o viacerých alternatívach. Určite jednou z takých najviac spomínaných alternatív je, keby sa našla proste buď európska spoločnosť alebo určité európske konzorcium spoločností reprezentujúcich krajiny, ktoré ešte stále potrebujú určité dodávky ruského plynu. Tieto spoločnosti alebo toto konzorcium by následne uzavrelo zmluvu s Gazpromom na dá sa povedať, prepravu tejto komodity ďalej do Európy a zároveň aj v Naftogazom, aby si zakúpilo tú cestu alebo tú trasu cez plynovody na Ukrajine. A ten plyn by prevzali vlastne na ukrajinsko-ruskej hranici a takýmto spôsobom by bolo možné ho dopraviť ďalej bez tejto zmluvy do Európy. Alebo by sa dali by sa tie kapacity objednávať možno na nejakej kratšej báze, či už by to bolo na nejakej mesačnej báze alebo týždennej báze. Ale to by bolo samozrejme menej stabilné. Vždy je lepšie, keď existuje nejaké zmluvné ustanovenie, nejaká zmluva, ktorá by to pokrývala komplexne, takýto problém. Samozrejme, je to vec, ktorá je neštandardná, to znamená, je tam veľmi veľa otvorených otázok a bude si to vyžadovať ešte dlhé rokovania a nie je vylúčené, že to bude nakoniec nejaká last minute dohoda doslova v posledných možno dňoch alebo hodinách pred koncom tohto roka.
Kto má v tejto hre nervov možno navrch? Ruská strana alebo tí ostatní?
To v tejto chvíli ťažko povedať. Sú to rokovania, ale sú intenzívne.
Dobre, poďme teraz k ďalšej veci. Stále platí ten fakt, že Slovensko nevie nahradiť 1/3 ruského plynu?
V súčasnosti dá sa povedať, že Slovenská republika vie krátkodobo nahradiť akýkoľvek výpadok dodávateľov zemného plynu, pretože okrem Gazpromu má spoločnosť napríklad SPP uzavretých ďalších 6 dohôd s rôznymi dodávateľmi. To znamená, že v prípade takéhoto výpadku by sa dala nahradiť ten zemný plyn. Na druhej strane ten zemný plyn je potrebný aj z dlhodobého hľadiska na naplňanie zásobníkov. Preto je veľmi dôležité mať čo najviac alternatív a možností. Keď sme boli v tej situácii, že väčšina zemného plynu pochádzala z Ruska, tak sme boli viac menej, ako sa hovorí, na rúre. To znamená, že ten plyn pretekal cez nás, ale my sme z neho získavali ten objem, ktorý sme potrebovali. Momentálne väčšina zemného plynu prúdi do Európy z tankerov LNG, to znamená z LNG terminálov, čiže z morského pobrežia. A v tejto chvíli sme zasa na konci tej rúry, pretože z morského pobrežia, či už hovoríme povedzme o Baltskom alebo Severnom mori, alebo Jadranskom mori, Stredozemnom mori, tak medzi nami a týmito terminálmi je niekoľko krajín, cez ktoré treba prepraviť ten plyn a ktoré takisto majú určité svoje potreby. Čiže, a nie len to, tie cesty majú určité kapacity, ktoré sa dajú len veľmi ťažko nafúknuť, čiže tam by sa musel nájsť pre Slovensko priestor. A to nie je vždy jednoduché. Takže preto je potrebné aspoň na nejaký čas ešte zachovať aj túto trasu.
Ono to nie je asi jednoduché, ale nebolo by to asi ani lacné. Pravdepodobne by to malo vplyv aj na ďalšie vývoz cien u nás.
Samozrejme. V prípade, že by sme napríklad dovážali len z LNG, tak by sme museli nakupovať tú prepravnú kapacitu v rámci rôznych krajín a určite by tie náklady boli rádovo vyššie, ako sú v súčasnosti.
Ja som spomínala, že zmluvu s Gazpromom máme do 2028. Ak by sme sa ako krajina rozhodli, že nechceme odobrať to zakontrahované množstvo plynu, my sme tam potom nútení platiť nejaké sankcie a pokuty?
Je to kontrakt, ktorý je volá sa take or pay, to znamená, že treba zaplatiť za ten dohodnutý objem bez ohľadu na to, či sa odoberie. Takže v tejto chvíli je situácia jednoducho taká, že tá povinnosť zaplatiť by bola aj v situácii, keby sme neodobrali ani molekulu.
Dobre, poďme teraz k tomu, aká je aktuálna situácia. Máme krátko po zime, ktorá bola pre nás veľmi príjemná. Naozaj sme spotrebovali menej. Ako sú na tom teda naše zásoby plynu a do akej miery máme naplnené tieto zásobníky? Čiže akým spôsobom sa možno už pripravujeme na tú ďalšiu zimu, že koľko toho budeme ešte potrebovať?
Tak momentálne môžeme povedať, že sme vo veľmi komfortnej situácii aj preto, čo ste zmienili, že zima bola nadpriemerne teplá. V súčasnosti sú zásobníky na Slovensku naplnené na až 72% kapacity, čo je výrazne viac ako je európsky.
Asi to nebýva celkom štandard.
To je absolútne neštandard. Lebo niekedy aj ten apríl býva veľmi studený, hoci možno teraz je taká chladnejšia perióda v týchto dňoch a chvíľu ešte potrvá, ale v zásade môžeme povedať, že je to veľmi neštandardný scenár, pretože väčšinou po tej zime v apríli tie zásobníky sú možno na úrovni 1/3 kapacity, aj menej. No, to samozrejme je dobrá správa z toho hľadiska, že o to menej tam treba natlačiť, aby sme sa opäť blížili k tomu 100%, s tým percentám, tak ako to bolo pred touto zimou. A dá sa povedať, že tie zásobníky potom sa môžu naplniť rýchlejšie. A to je aj, povedzme, priaznivá správa vzhľadom na cenový vývoj. Uh-huh. Tým pádom, že je predpoklad, že toho plynu bude stále v Európe relatívne dosť, tak aj tie ceny sa môžu držať na tých nižších úrovniach.
A budeme mať záujem naplniť iba naše zásobníky, alebo budeme mať teda záujem, ako sme spomínali, možno si objednať aj nejaké tie ukrajinské zásobníky, čiže mať nejakú ešte nadzásobu. Ako nad týmto teraz rozmýšľame?
Tak v prvom rade treba povedať, že ten objem zásobníkov na Slovensku v porovnaní s ročnou spotrebou je viac ako 70%. Čiže keby sme mali všetok plyn pre Slovensko uskladnený len v našich zásobníkoch, nemáme žiadny problém. Samozrejme, biznis uskladňovania je v rámci Európy liberalizovaný. To znamená, že u nás si môžu uložiť slovenské subjekty, akékoľvek zahraničné subjekty tento zemný plyn. Čiže v tejto chvíli ťažko povedať, aký plyn je v týchto zásobníkoch, či je len výhradne slovenský, alebo aj z iných krajín. Dá sa povedať, že väčšinovo bude slovenský. A čo sa týka využitia zásobníkov v susedných krajinách, samozrejme, to je vec určitej obchodnej politiky a poplatkov a týchto cenových relácií. Takže áno, určite pri nejakej optimalizácii aj toto môže byť alternatíva.
Ja som zachytila aj správu, že ministerka Saková, ministerka hospodárstva, rokovala aj o plyne z Kaspického regiónu, teda hovorila, myslím, o Azerbajdžane. Ako hodnotíte možno túto možnosť diverzifikácie? Je pre nás azerbajdžanský plyn vhodný, výhodný, v akom objeme by sme ho možno chceli, ako by k nám prúdil? A tá doplňujúca otázka ešte k Azerbajdžanu je, že sa hovorilo, že Azerbajdžan dodával viac plynu, ako reálne mohol produkovať. Čiže je otázka, či to bol plyn z tejto krajiny, alebo teda ruský plyn. Čiže ako to vidíte? Všetky tie, tak som vám
skúsim
dala takú
postupne
kyticu otázok. Áno.
Dobre, tak ja ich rozoberiem teda. Tak najskôr by som možno začal s tou diverzifikáciou. Tak ako som spomínal, že v predchádzajúcich rokoch Eustream veľmi dobre investoval, tak my máme diverzifikované trasy dodávok na Slovensku. To znamená, že tých možností, ako ho ten plyn vieme dostať na Slovensku, je veľa. A horšie je to samozrejme s tými zdrojmi, lebo v minulosti tým hlavným zdrojom bol ruský plyn. A teraz k nemu samozrejme pribudli nejaké kontrakty na norský plyn, LNG. Ten LNG je z rôznych krajín, povedzme zo Spojených štátov, z Kataru a podobne. Ale Azerbajdžan je veľmi dobrým zdrojom a možnosťou diverzifikácie a ďalšou krajinou zdrojovou, ktorá môže dodávať plyn do Európy. Takže je určite správne, že nielen ministerka hospodárstva, ale na tých rokovaniach pravidelne sú aj zástupcovia plynárenských spoločností SPP a Eustream. Čiže veľmi dobre, že táto komunikácia pokračuje. A čo sa týka možnosti, ako dostať ten plyn z Azerbajdžanu do Európy, tak je tu istá iniciatíva, ktorá sa volá Solidarity Ring. To je iniciatíva niekoľkých krajín, ktorej súčasťou je Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a samozrejme aj teda azerbajdžanská spoločnosť Sokar, ktorá je tým dodávateľom. Nuža, tam je taká tá balkánska trasa, cez ktorú by sa cez Maďarsko na Slovensko vedel dostať aj tento plyn. Táto trasa ešte nie je úplne pripravená. Ona si vyžaduje nie veľké, ale určité investície. Predovšetkým na hraniciach týchto spomínaných štátov, aby tie cezhraničné kapacity boli vyššie a ten plyn tam jednoducho si našiel svoje miesto. A v takom prípade to očakávanie je, že do Európy by Azerbajdžan touto cestou mohol dodávať zhruba 5 miliard kubíkov ročne, čo je, dá sa povedať, taký objem, aký Slovensko spotrebuje za celý rok. Samozrejme, nebol by to len pre Slovensko plyn, ale určitú časť z toho by sme mali a tým pádom by sme si opäť mohli diverzifikovať to portfólio dodávateľov. Čo by som tu možno ešte spomenul, jednu takú drobnosť ohľadom tej diverzifikácie. My máme vlastné zásoby plynu. A tam je veľmi dôležité, aby sme začali viac ťažiť ako doteraz, lebo tie zásoby máme. Len to stojí na určitých povoľovacích konaniach, ale veríme, že v blízkej budúcnosti napríklad dokážeme ťažiť 0,5 miliardy kubíkov ročne, čo je viac ako 10% spotreby.
Je toto ale prílišná hudba v budúcnosti, alebo ak by sa teda tie procesy zjednodušili, vidíte to ako, ja neviem, vo výhľade koľko, 5 rokov, 10 rokov?
Určite je to v priebehu tejto dekády. Ak sa bavíme o tej ťažbe jednoznačne, ak sa bavíme o Azerbajdžane, tak takisto tam je predpoklad, že by to mohlo byť, pokiaľ by zbehli všetky dohody možno v horizonte 2-3 rokov.
My sme začínali číslami pri prepadom Eustreamu. Ako to vidíte teda do toho ďalšieho ročného obdobia? Podarí sa to nejakým spôsobom stabilizovať? Prejdete do tých lepších čísel? Alebo ako vidíte tento rok?
Tak samozrejme, v tom plynárenskom biznise to platí tak, že niektorým spoločnosťam sa darí viac, niektorým spoločnosťam sa darí menej. Samozrejme, tak ako napríklad skladovací biznis je na tom momentálne veľmi dobré, tak čo sa týka prepravy, veríme, že sa dostaneme, alebo teda, že sa Eustreamu podarí dostať opäť do čiernych čísel. Sú určité náznaky, že by sa to mohlo podariť. A najmä je veľmi dôležité, že management spoločnosti robí všetko preto, aby tie trasy, ktoré Slovensko má, tie prepojenia boli využité a aby tým pádom na Slovensko alebo cez Slovensko prúdil plyn vo väčších objemoch z rôznych smerov a tým pádom by sa dal vykompenzovať ten výpadok z východu.
Tak, budeme držať palce. Mojím hosťom bol pán Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského naftového zväzu. Ďakujem ešte raz, že ste si našli čas.
Ďakujem za pozvanie.